En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Velkommen til tredje afsnit af Succeskriteriet. I dag der skal det handle om, hvordan din virksomhed egentlig går og tager sig ud. Det skal nemlig handle om branding. Og derfor der har jeg inviteret dig, Kasper Basse. Du er grundlægger og administrerende direktør af Joe & The Juice. Hej Kasper.
Hej, tak for invitationen.
Jamen selv tak. Kasper, det handler om branding, og derfor har jeg inviteret dig ind i studiet. Fordi jeg tænker, at Joe & The Juice er en kæde, som for mig er indbegrebet af branding. Er du enig i det?
Efter sådan en mere traditionel forståelse, så nej. Så vil jeg nok være mere overrasket over, at du har inviteret mig herind. Mm. Og man kan sige, at hvis du føler, det er sådan, så er det nok fordi, det lykkedes også at udtrykke et eller andet skævt, eller rigtigt, eller differentieret. Mm. Jeg tror bare, vi gør det anderledes, end mange andre virksomheder traditionelt set har tænkt over det på.
Ja. Kan du ikke fortælle, hvad var dine tanker? Altså, du startede Joe & The Juice i 2002, og hvad var dine tanker omkring det, dengang du startede kæden?
Jamen, der var jo, så vidt jeg husker, var jeg jo motiveret af to ting. Det ene var, at jeg jo havde dyrket en masse eliteidræt i mange år, og
Du dyrkede karate, ikke også?
Ja, det er rigtigt.
Ja.
Og det betød, at jeg var meget fokuseret på, hvad jeg spiste, og havde en masse ernæringsplaner osv., hvor frugt og grønt aldrig rigtig spillede en rolle. Så jeg husker det som om, at jeg ligesom... Det var lidt besynderligt, at man ikke rigtig fik råd og vejledning om, hvordan og hvor meget og hvornår osv., man skulle indtage den slags. Og så var jeg jo på den mere kommercielle side meget, og har altid været, og er stadig meget inspireret af Starbucks. Og det synes jeg altid var et enormt sådan lille, betagende, kreativt univers, de havde skabt. Og ideen om at multiplicere en lille stue, som de har gjort, synes jeg egentlig faktisk var en kreativ øvelse.
Altså de faktisk tager noget hjemligt, kan man sige det, og tager ud i den kommercielle handel?
Ja, deres positionering er jo ganske velkendt som at ville være det tredje sted, bortset fra arbejde og hjem. Mm-hmm. Og det må man jo sige, de lykkes meget, meget fornemt med. Mm. Vores positionering er nok årene blevet lidt mere dynamisk, men det var i hvert fald ligesom opdragsgivende til, at jeg synes, at det kunne være interessant at arbejde med sådan et format, hvor der så også var en dramatisering af de her kedsommelige gulerødder og æbler og stykker ingefær, som det jo, ja, jeg synes egentlig stadig den dag, det er, ikke? Altså for de fleste mennesker er sundhed jo et enormt kompromis. Enten så smager det helvede til, eller også så ser det forfærdeligt ud, og man gider i hvert fald ikke indtage særlig meget af det, og så videre, så videre. Hvis man indtager noget af det, så er det fordi, man gerne have lov til også at spise burger og drikke vin. Ikke?
Så når du siger, at du vil dramatisere det, så vil du ligesom lave en ny fortælling om det at spise sundt, som ikke var det her altså madpyramide og skolekøkken?
Ja, altså en lidt mere levende form for eksekvering. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg var særlig bevidst om det på det tidspunkt. Jeg havde været en lang årrække i reklamebranchen, og på mange områder følte mig også inspireret af det. Så når jeg ser tilbage, så har den, hvad skal man sige, løbende konceptuelle forståelse, som man får i den branche, nok været udslagsgivende for, hvad Joe & The Juice er blevet til. Men jeg husker det ikke, som om jeg var synderligt bevidst.
Okay, så det var ikke sådan, at du satte dig ned, og så kunne du ligesom se det for dig, det hele, præcis hvordan det skulle
være? Det var mere ideen om at lave kæden fysisk. Det var ikke, jeg husker det ikke som sådan en bevidst konceptualisering, okay. Selvom det jo tydeligvis er det.
Mm-hmm. Det er jo meget interessant, at det har været noget intuitivt eller ikke noget bevidst.
Ja, det kan man sige.
Det her med, fordi noget af det, jeg også synes er meget karakteristisk ved Joe and the Juice, det er jo personalet, som jo er på en helt bestemt måde. Er du enig i det?
De er i hvert fald på en helt individuel måde.
Ja. Ja. Vidste du det fra starten af?
Nej.
Hvordan kom det så i stand?
Jamen det gjorde det ved, at jeg egentlig er simpelthen helt fysisk af nogle meget begrænsede rammer fra start, var nødt til at eksekvere på et meget lille areal. Og derfor også at eksekvere lige op i hovedet på folk.
Og, I startede i en tøjbutik, ikke også?
Jo, lige herovre bagved.
Ja.
Rivert, så sagde jeg det, piger, værsgo. Og over de første år, der sker så et par ting i forlængelse af nogle medarbejdere, som kommer ind og leverer en meget ekstraordinær indsats hos os, som vi til den dag i dag har svært ved stadigvæk at sætte ord på, hvad var, men som meget hurtigt gav mig et klart indtryk af, hvor meget attraktivitet og derfor også hvor meget forretning der er i menneskers konstruktiv adfærd og tilgang.
Okay.
Og det er jo en interessant måde at udvikle forretningen på, fordi man kan sige specielt i forhold til i dag, hvor de fleste retail koncepter føler sig enormt truede af online handel. Så er det nok netop fordi, at de fleste kæder også sætter deres medarbejdere i nogle rammer og i nogle jobs, som er enormt uinspirerende og meget begrænsende. Og det kan for eksempel være, altså det er nemlig eksempel en uniform og et kedsommeligt servicekoncept, hvor du får at vide, hvordan du skal sige goddag til folk og hvordan du skal sige farvel til folk. Og i bund og grund, så bliver de her butikker jo drevet som internettet allerede. Altså hvis de kunne drives uden folk, så ville opdragsgiverne jo have gjort det. Mm. Og der har vi overordnet ligesom, på grund af den der værdi og impact, som vi har set i den rigtige tilgang, så sørget for rent principielt hele tiden at bygge en arbejdsplads, og derfor også et koncept, som tager sit 100% udgangspunkt i det at dramatisere arbejdspladsen. Det vil sige, vi ser, som jeg godt kan lide at sige, fordi det selvfølgelig lyder lidt provokerende, men vi kigger aldrig på kunders ønsker og adfærd osv. Vi kigger på, hvordan vi kan optimere inspirationen og intentionen og dannelsen og uddannelsen i vores medarbejderstab og partnerstab.
Så kan man sige, når man taler branding i forhold til Joe and the Juice, så foregår branding egentlig igennem de mennesker, I har ansat?
I høj grad. I høj grad. Det er simpelthen ganske enkelt det eneste, vi i hvert fald til dato har lavet.
Og det er ikke noget, som du, igen, det er også for, at man måske kan lære af det, at det er ikke noget, du har sat dig ned og besluttet dig til på forhånd, men der kommer to fyre ind og arbejder, som har en måde at være på, som, hvor du tænker, det er inspirerende, sådan skal det være.
Ja, og fordi jeg simpelthen direkte på vores tal kan se, at sådan skal det skulle være.
Ja. Og, kan du sætte nogle ord på, hvad var det, de kunne? Altså, hvad var det? Er det den der lidt charmerende, lidt ja, tilstedeværelse, eller hvad er det?
Ja, men det skal man passe på med at sådan ville skære for meget ud, fordi det kommer til at lyde så banalt, sådan noget med at skrue musikken op og være sød og venlig. Og så. Det er altid noget sludder, og der er også nogle mennesker, som per definition, altså de mennesker, som har givet mig de her aha-oplevelser, hvis man skal kalde det det, de vil også have givet alle andre arbejdsgivere det. Altså, der er jo nogle mennesker, som er elektriske. Det kender vi jo, folk, der fylder meget og har en positiv udstråling osv. Selvfølgelig vil de også i et retail-sammenhæng have en enorm impact. Og det skal man bare respektere som forretning. Mm. Fordi det er også langt sjovere at arbejde med. Mm. Det man så kan sige, det er, det handler ikke så meget om at prøve at lære alle andre det, de gør. Men det handler om, at, vil jeg tro, at være bevidst om, hvad er forudsætningerne for, at de her mennesker kan shine, som de gør. Og det har noget at gøre med for eksempel kontakt, direkte kontakt til gæster, i stedet for at stå ude i baglokalet. Eller det har noget at gøre med, at man faktisk gør et stykke arbejde, som per definition skaber værdi. Altså du kan sådan helt banalt sige, at vi er måske den eneste juicekæde i verden, som leverer frisk presset saft. Altså vi kunne ikke drømme om at putte juice på en flaske, fordi hvad ville der så ske med jobbet? Altså alle vores konkurrenter kan godt levere dejlige, fantastiske produkter, men de negligerer jo, at jobbet bliver enormt inferiørt, nærmest dumt, når man bare skal trykke på kasseapparat, fordi folk selv har taget deres juiceflaske over i et køleskab.
Mm. Så det er hele tiden det her menneske, som er i centrum?
Ja, altså vi kalder det sådan lidt banalt inside-out-betragtningen, som vi bruger ligegyldigt, hvad vi foretager os. Mm-hmm. Det skal hele tiden tage udgangspunkt i, om det stiller krav til, om det udfordrer, om det inspirerer og motiverer, og udvikler vores ansatte.
Ja. Så som du sagde før, som du også sagde, var lidt provokerende, I har ikke så meget fokus på kunderne, I har fokus på, at jeres ansatte er glade og tilfredse og kan shine.
Ja.
Så I har aldrig tænkt, eller du har aldrig tænkt, det er den her type mennesker, det er jo ellers meget normalt også, når man taler branding, det er den her type mennesker, der skal blive tiltrukket af Joe and the Juice.
Nej, det har jeg ikke, og det er egentlig lidt pudsigt, jeg ikke har det, når nu jeg kom fra reklamebranchen også,
ja,
hvor segmentering er et vigtigt princip. Men det gjorde jeg faktisk ikke, og du har netop ret i, at det der egentlig er sket er jo, at vores appel er enormt meget bredere end mange andre koncepter, fordi vi ikke på den facon har udelukket nogle dele af befolkningen, og i stedet for taget udgangspunkt i, at vi vil gerne gøre det her, vi vil gerne gøre det på de præmisser og på de principper, som vi synes er super fede, og hvis vi så synes, at vi leverer nogle super varer, som vi selv også gerne meget ofte vil indtage, så må der være ret mange andre, der også har lyst. Det er sådan lidt princippet.
Så det er den her tanke om, at hvis vi er fede og gør det godt, ja, så skal folk nok komme.
Ja, dybest det kan du godt kalde det. Ja.
Noget, jeg har undret mig over med Joe and the Juice gennem årene, er, at det er altid det samme sortiment. Altså det er sjældent, at der kommer noget nyt. Det er de samme juicer og de samme sandwich. Er det bevidst, eller hvorfor er det sådan?
Svaret er jo nok, at vores sortiment, det er juicerne, altså vores medarbejdere.
Så
vores sortiment bliver igen, det er ikke med få undtagelser, så laver vi ikke løbende en produktudviklingsdisciplin. Til gengæld så udvikler vi et exchange-program, hvor vi prøver at tilrettelægge den mulighed, som unge mennesker rundt omkring i verden har for at rejse til udlandet, bo i vores Joe-houses i nogle sikre omgivelser med deres kolleger, selv finansiere det, i stedet for at forældrene skal betale det, fordi de har et job. De får en masse kulturel og social inspiration. Og hvis vi over tid kan være i stand til at udvikle den, du kan sige, uddannende side, måske også med en smule akademia, så kunne vi måske en dag gå hen og blive et alternativ til alle de uddannelser og alle de velprofilerede virksomheder, som i dag har været berømte for og levere en eller anden form for god forberedelse til livet. Mm-hmm. Og så er der i øvrigt en enormt interessant, som man kalder det, social mobiliseringsbetragtning. Og det er, at de meget velprofilerede uddannelsesinstitutioner, vi normalt ser, de forudsætter jo i en eller anden udstrækning, at du allerede har samlet dig selv op. At du allerede har klaret de første screeninger eller krav. Altså med hvem det nu kunne være, McKinsey og Mærsk og Harvard og hvad de ellers hedder i spidsen. Der skal man sgu være dygtig allerede, hvor at vores engagement med unge mennesker sker lidt tidligere i deres liv, det vil sige fra 18, 19, 20, 21, 22 år alderen, hvor de principielt set kan ankomme uden nogen form for erfaring overhovedet. Mm. Og hvis bare de er villige til at udvikle sig i forlængelse af de principper, vi synes, der må være rimelige og konstruktive og udviklende for unge mennesker, fuldkommen uafhængig af, hvor de kommer fra i verden.
Og hvad for en uddannelse de har?
Jamen, så er det ligegyldigt, hvad deres baggrund er, ikke? Fordi det bliver noget menneskeligt, og det bliver nogle principper om at være disciplineret og ambitiøs og struktureret og socialt bevidst og så videre. Noget, som alt andet lige må være universelle succeskriterier.
Men når du fortæller om den her tanke omkring unge mennesker at have en næsten uddannende, eller i hvert fald sådan en formende rolle, det er jo slet ikke noget, jeg forbinder med Joe and the Juice. Det er jo ikke noget, I kommunikerer.
Nej, og det vil jeg så sige, det er, for det første er det udtryk for, at det er jo en, en, Det er jo en løbende udviklingsproces, som vi er igennem, hvor vi også som ledelse af Joe & The Juice hele tiden skal udvikle og finde nye motivationer og nye principper og formål med virksomheden for at drive vores motivation. Mm. Og så er det simpelthen et spørgsmål om, at jeg måske har været for dårlig til også at kommunikere det. Okay. Som jeg siger, vi har jo ikke, vi har aldrig koncentreret os om ekstern branding som kommunikationsdisciplin.
Nej. Sådan som jeg hører dig, så har I primært været fokuseret på jeres medarbejdere.
Præcis.
Hvordan gør I, når I nu skal finde de her mennesker, som skal arbejde for jer? Der har jo været, jeg har set sådan nogle videoer på nettet, som næsten ligner igen. Man kan godt se reklamebaggrunden. Det ligner sådan meget, meget lækre reklamefilm, som skal tiltrække medarbejdere, hvor det er sådan en helt livsstil, I ligesom ligger nedenunder det at arbejde hos Joe & The Juice.
Mm-hmm.
Hvorfor gør I det?
Altså de videoer, du taler om, er ikke en kampagne for at rekruttere. Det er det i hvert fald ikke tænkt som. Det er simpelthen et udtryk for vores kultur, der udtrykker sig. Det er simpelthen, okay. Det er simpelthen noget, som, hvis jeg skal være helt ærlig, noget, som jeg ikke engang har styr på, hvornår bliver smidt ud og lanceret. Så okay. Det er, når der opstår en masse inspiration og behov for udtrykkelse i vores organisation, og så håber vi, at vi ligesom har så oftest har så fælles et fokus, at tonen og fasongen og så videre bliver nogenlunde ærlig og rigtig.
Jeg må sige, jeg synes, det er så sjovt, at en kæde som Joe & The Juice, som jeg opfatter som enormt kontrolleret og styret og meget, meget sådan tjekket i forhold til sit udtryk. Jeg synes, alle butikkerne er meget, meget ens. Altså, det virker meget kontrolleret. Jeg synes, det er sjovt, at du virker så laissez-faire omkring det.
Ja, men det er heller ikke altid, jeg er sådan indvendig. Jeg kan godt gå rundt og være lidt nervøs for dit og dat, men jeg tror bare enormt meget på det princip, at hvis, og det kan jeg jo sige med 100% ærlighed, at når vi fokuserer så meget på medarbejdere og på kultur og udvikling og udvikling af de forskellige discipliner, som vi prøver at finde enighed omkring, så er vi i hvert fald ikke dovne på det område. Og så mener jeg, at det må være sundest at give folk fri på den baggrund. Altså det svarer lidt til at opdrage børn. Altså hvis man leverer de første 10, 12, 16, 18 år fyldt af inspiration og kærlighed til stedværelse, så kan man også godt stole på at give sine børn fri. Ikke? Mm. Og så er det egentlig forkert at begynde at pakke dem ind i et servicekoncept, eller i den samme uniform, eller i osv. Så med de udfald, vi selvfølgelig har, som vi også er bange for og begræde, når vi får, så føler vi bare, at på sigt må det være den rigtige måde at inspirere folk på, i stedet for at begrænse det.
Og med udfald mener du, at i den frihed, man så får, der er der selvfølgelig altid nogen, som
præcis.
Ikke helt forstår det.
Ja.
Og det følger med den frihed, man giver dem.
Ja.
Altså fordi, når du taler om servicekoncepter, manualer og uniformer, så er det jo netop for at undgå, at der er nogen, der pludselig
præcis.
Og laver
jo,
et eller andet galt.
Og det er jo interessant, du siger det, fordi det er jo nemlig helt korrekt. Og hvad betyder det? Det betyder, at servicekoncepter per definition er jo et angstbefængt begreb. Altså det er jo et defensivt begreb. Hmm. Det er jo ikke en positiv tone i, gud, hvad kan vi gøre rent konstruktivt og progressivt? Det er et spørgsmål, hvordan kan vi begrænse skaden? Og det er jo ikke den måde, man skal drive virksomhed på, eller drive sit liv på. Mm. Så jeg håber ikke, jeg kommer til at bide mig selv i tungen, men med de negative udfald, der er engang imellem, så håber jeg, at det i hvert fald ikke er nok til at tage motivationen fra os på den måde, vi gør tingene. Mm.
Jeg kunne godt tænke mig at høre lige her til sidst, nu har vi talt meget om medarbejderne og den kultur, I gerne vil skabe omkring det. Hvad med alt det andet, altså blandt andet navnet Joe & The Juice?
Mhm.
Og den mand, der er... Hvor kommer det fra?
Jamen, det var... altså, du siger, baggrunden for det er jo, at Joe er jo slang for kaffe. Og kaffe var for mig aldrig et spørgsmål om bønner eller kaffekopper eller så meget andet. Det er et enormt følelsesmæssigt produkt. Og derfor synes jeg, det var meget naturligt, at der kom noget person ind i udtrykket, i stedet for, at det bare var cup of Joe. Hmm. Og så har juice jo altid været vores sådan ryggrad, kan du sige. Og the juice er jo slang for alt, hvad der er fedt. Så det blev sådan lidt, det var noget, jeg så vidt jeg husker det, briefede vores kreative og øvrigt gode venner om. Og så synes de faktisk, at Joe and the Juice var meget fint. Og så lavede de det der kanonlogo, blandt andre i øvrigt. Det er faktisk meget sjovt, vi har stadigvæk alle deres forslag.
Nå, hvor godt.
Og der var noget med en hund med lange ører, og der var masser af sjove ting at sige. Det skulle have noget med mennesker og følelser at gøre, ikke?
Ja. Jeg har altid synes det var sjovt, set fra et designsynspunkt, at der er jo meget lyserød i Joe and the Juice.
Mm-hmm.
Og jeg synes jo også, at jeres butikker er indrettet sådan relativt feminint. I har sådan nogle lidt ciselerede, renaissanceagtige ting, som godt nok er sort. Og så har I de her meget tit maskuline sådan, juicere, der står. At der er sådan sjovt, at det er meningen, at der skal være den her kontrast.
Nej, det er igen en naturlig udvikling. Og jeg mener heller ikke, hvor skide maskulin alle vores juicere er.
Altså, jeg har mødt mange af dem, jeg synes, de er meget maskuline.
Ja, det kan godt være. Så det er simpelthen igen...
Det er heller igen...
Det er,
heller
hvad ikke det er. Og hvis bare vi bliver ved med at arbejde på det, og fokusere på det, og have den nærhed, som det lykkedes os at have her de første 15 år, så må det resultat, der kommer af det, så må det være federe og ærligere end det, man sådan rent begavelseskonceptuelt teknisk kan sætte sig ned og definere og prøve at binde folk på ærnet.
Så i virkeligheden, hvis man skal prøve at høste noget visdom fra dine erfaringer, så er det faktisk ikke nødvendigvis en god idé at sætte sig ned på forhånd og have et fuldstændig færdigt koncept, hvor man har besluttet en masse ting på forhånd. Men det er bedre bare at gå i gang og så se, hvad det er, der fungerer, og holde fast i det, og lægge mærke til, hvad det er, der fungerer.
Delvist ja, man skal ikke være, man skal jo ikke være, hvad skal man sige, man skal ikke være arrogant, og man skal bruge en masse tid på at tænke sig om at planlægge, men det er rigtigt, det vil uværligt være sådan, at der er nogle ting hen ad vejen, som giver dig nogle indikationer af, hvad der virker rigtigt, hvad der virker mindre rigtigt. Og jeg tror, det er vigtigere at være så fleksibel og være så overvågen, at man er i stand til at opfatte de signaler og rette sig til efter dem, end det er at sidde med den endelige løsning fra start. Det kan være, at du har en eller anden irriterende bankrådgiver, som beder dig om at være det, og så må du altså lave den plan. Men principielt set for dig selv, tror jeg, det er vigtigere at være bevidst om, fleksibelt at følge de signaler, man får til at starte med, end det er at have lavet de sidste meget fine detaljer på konceptet. Og så fordi, der er jo også en kold og kynisk, du kan sige, forudsætning for overhovedet at få lov at blive ved, og det kan, hvis det er retail, ja, så skal du altså kunne betale huslejen. Og så er det sådan set ligegyldigt, hvor enormt dygtigt du har købt ind. Hvis ikke du kan sælge det, du nu gerne vil sælge til nogle mennesker, så du ved, så kan du have både den ene og den anden tredje omsorg. Der er jo nogle meget kontant udfordringer, som man undervejs bliver nødt til at relatere til.
Mm.
Men jeg synes, ideen om at være en lille smule mere ydmyg og også naiv, altså der er en meget vigtig naivitet, ikke? At man, det man sidder og arbejder med, at man faktisk synes, det er skidehamrende fedt. Og så kan det godt være, at det ikke er hele verden, der synes, det er skide fedt, men man skal sgu selv synes, det virkelig er fedt. Mm. Og hvis man synes det, så ser man heller ikke helt så sort på de negative perioder, og man forstår heller ikke helt, hvorfor det i bund og grund er skide ligegyldigt, det man laver. Og det er ret sundt for ens tålmodighed og stædighed, og det er altså de færreste eksempler, og det er jo med vores kære Steve Jobs i spidsen, som er forretninger, der bliver lanceret, og så året efter, der er en kanonsucces. Mm. Altså hvis man kigger på Apple, fordi det er en populær reference, det var jo så utrolig naivt og håbløst i årtier. Og dengang ville man have sagt, at det har udviklet sig til, er ganske umuligt. Og det er jo ret smukt, at hvis man har den naivitet og den stædighed, det fokus og den passion omkring ting, så ender det med typisk at blive til noget lækkert.
Så ender det med noget lækkert.
Ja.
Jamen, Kasper Basse, tusind tak, fordi du kom og gav dit, vil jeg sige, overraskende bud på, hvordan I har grebet branding an hos Joe and the Juice.
Selv tak. Det var hyggeligt.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Og nu er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag, der har jeg fået besøg af Tommy Andersen. Hej Tommy.
Hej så.
Tommy, du er en rigtig business angel, er det ikke rigtigt?
Hvad betyder rigtig business angel?
Du er i hvert fald medstifter af det, der hedder Nordic Makers.
Det er korrekt, ja.
Som er en sammenslutning af investorer.
Ja.
Og derudover så har du stiftet Libratone i Tidens Morgen.
Det er også korrekt, ja.
Men i dag er du det, man vel kan kalde en fuldtidsinvestor.
Ja, det er jeg. Og så jeg bruger min tid sammen med mine kollegaer i Nordic Makers. Vi er sådan et syndikat, som man kalder det også, af engle.
Okay, det lyder flot.
Som bruger vores fælles opsparede midler til at investere i andre virksomheder. Så jeg investerer primært mine midler den vej igennem i dag.
Okay. Og hvad for nogle brancher går du ind i? Hvad er du interesseret i at investere i?
Altså, jeg har selv en baggrund inden for software, og jeg har det inden for produkter. Libratone var jo en lydvirksomhed, så den lavede højtalere. Det vil sige, at jeg har fornemmelse for, hvad det kræver at producere ting og sælge fysiske produkter, hvor rigtig mange iværksættere har softwarebaggrund i dag.
Ja.
Så jeg forstår både software-space, og jeg forstår også produkt-space.
Mm-hmm.
Så jeg investerer bredt i tech, om du vil, men har ikke sådan en bestemt flavor, jeg går efter. Jeg har også et par grønne virksomheder, men primært investerer inden for tech, og egentlig mest software.
Okay,
ja.
Men du har altså den her baggrund i et konkret produkt?
Ja, og det er jo væsentligt anderledes end andre typer af virksomheder, ja. Fordi du skal rent faktisk, det ender i et fysisk produkt, der skal distribueres, det skal produceres, det skal lagerføres, det skal flyttes rundt til forbrugeren.
Der er noget logistik der.
Og det koster mange penge, ja. Der er meget working capital, som det hedder i den verden.
Okay, og når der kommer nogen til dig og gerne vil have dig som investor, hvad forventer du så? Er det fint nok at komme med et par skitser og en god idé, eller skal der komme et meget sådan overbevisende team, der har haft noget kørende i et stykke tid og kan fremvise gode tal? Og hvor er du henne der?
Det var mange forskellige ting, du lige nævnte. Det første, jeg kigger på, det er altid teamet. Altså, når der kommer, for det første skal jeg bedst lige at investere i teams. Jeg bryder mig ikke om at investere i enkeltpersoner.
Okay.
Det er som regel for farligt, fordi at enkeltpersoner giver for nemt op, eller bliver skubbet af banen for hurtigt. Så jeg vil helst have et team, som er måske 3 mand, og helst ikke meget mere end det, 3-4 mand. De skal kunne lide hinanden.
Ja.
De skal helst have kompetencer, som komplementerer hinanden, sådan at det ikke kun er 4 teknikere, eller 4 sælgere, eller 4 hvad det måtte være. Og så skal de have en god indsigt i den branche, som de ønsker at gå ind i med deres virksomhed. Så de 3 parametre er egentlig det, jeg sådan først kigger på. Så teamet er altid det vigtigste, fordi et godt team kan eksekvere på en middelmåde idé, og ikke omvendt.
Okay. Og hvordan forventer du så, at samarbejdet skal være med et team, som du vurderer, du gerne vil investere i? Er du en, der ligesom går ind og har en masse know-how, du gerne vil have i spil, eller ligger du nogle penge og ser, hvad der sker?
Jeg lægger aldrig nogle penge og ser, hvad der sker. Nej, altså på det niveau, hvor jeg investerer sammen med de andre i Nordic Makers, det kalder man business angel niveau, som egentlig er det første niveau, som investerer typisk i en virksomhed. Og der er virksomheder ikke særlig store,
nej.
Og de er typisk meget unge, og det vil sige, at de er også ofte stiftet af yngre mennesker. Så da jeg er sådan lige ved at være en seasoned herre i det her game, så ofte det, jeg kan bidrage med, det er nogle erfaringer, det er noget kompetence inden for det felt, de står med. Det er også introduktioner til kunder, til partnere, til teknologivirksomheder, som de måske skal samarbejde med. Så jeg prøver faktisk at være rimelig aktiv i de virksomheder, jeg står i og investerer i, og ikke kun lægge en pose penge, fordi på det niveau, der fungerer det ikke. Man har ikke en velfungerende virksomhed på engelniveauet, så der er behov for den støtte, som jeg og de andre i Nordic Makers kan give.
Mm-hmm. Og hvor tålmodig er du så med dine investeringer? Hvornår skal man sådan begynde at kunne vise fremskridt og måske noget afkast og sådan noget?
Altså, fremskridt er jo igen rigtig mange forskellige ting, fordi mange tech-virksomheder er jo virksomheder, som i et stykke tid, gerne flere år, jo ikke tjener penge. Man investerer i den, man skaber måske en brugergruppe, som følger den, man skaber de første produkter. Så det handler mere om at skabe en position på markedet, end at tjene penge.
Mm-hmm.
Så de fleste tech-virksomheder er jo virksomheder, der får gentagende investeringer, måske 3, 4, 5, 6, 7, 10 gange,
ja.
Før de begynder at give et afkast til investorerne.
Ja.
Så det er mere et spil om, at man hele tiden føler, at de teknologisk, eller markedsmæssigt, eller organisatorisk, udvikler sig i den rigtige retning, med den støtte, vi kan give. Og så trækker vi jo så typisk nye investorer med i en efterfølgende igen, altså fra venturefonde eller andre typer af investorer.
Mm-hmm. Godt. Jamen, Tommy Andersen, hvis jeg skal opsummere, så investerer du helst kun i teams og ikke i enkeltpersoner.
Det er korrekt, ja.
Teams er 3-4 personer. De skal kunne lide hinanden, siger du.
Ja.
og de skal komplementere hinanden, og derudover forventer du også, at de har en indsigt i det område, som de gerne vil starte indenfor.
Det er sjældent, du starter en virksomhed på et komplet nyt område for dig selv og får succes. Det er typisk folk med det, man kalder domænekendskab, altså den industri, de er på vej ind i, som de forstår, og som de ved, hvad kan der gøres anderledes med den virksomhed, de ønsker at starte. Så helt grønne mennesker, som slet ikke har mødt det område, som de prøver at starte en virksomhed indenfor, det tror jeg ikke på.
Det tror jeg ikke på. Jamen, det var klare ord. Tak fordi du kom, Tommy.
Velbekomme.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
I dag skal vi tale om den gode fortælling, der lokker folk til ens virksomhed. Det skal vi tale med dig om, Kim Grue. Du er marketingchef i Nordea, og velkommen til.
Mange tak.
Hvorfor er det vigtigt, at man som iværksætter gør sig overvejelser omkring branding og markedsføring?
Alle iværksættere har jo en fantastisk god idé, og noget man brænder for, noget man går ind for. Og derfor kan det være, at man ikke rigtig kommer til at tænke på branding og markedsføring til at starte med. Det synes jeg er synd, fordi lige netop branding og markedsføring, det får en til at tænke en masse ting igennem, som også kan hjælpe en med at udvikle sin forretningsidé. Så branding og markedsføring er utrolig vigtigt at tænke igennem, før man går ud på markedet.
Hvorfor?
Det er fordi, at man tvinger sig selv til at sætte sig selv i kundens sted. Altså, der er mange, der tænker på branding, og de tænker på, at det er logo, navn, farver, visuel identitet, men det er faktisk ret meget mere. Hvis man kigger på navnet, så er det jo vigtigt, at man vælger et navn, som man kan lide. Og der er forskellige måder at vælge navne på. Altså, der er mange, der vælger navne, som er meget generiske, som beskriver det område, man har med at gøre. Og så er der andre, der vælger navne, som er catchy osv. Hvis man kigger for eksempel på det område, jeg kommer fra bankverdenen, der er rigtig mange banknavne. De har jo bank i navnet, og så beskriver de et område, hvor man kommer fra. For eksempel Jyske Bank, Sydbank osv. Så er der Nordea, som faktisk også, vi har så ikke bank i navnet, men Nordea er faktisk en forkortelse af Nordic Ideas, så på en måde beskriver det også, hvilken region vi kommer fra. Vi er en nordisk bank. Men udover navnet, så er der en, synes jeg, der er en lang række andre områder, man skal kigge på, når man kigger på sit brand. Hvad er formålet med brandet? Hvad er grunden til, vi er her? Og der er det vigtigt at sætte sig, ikke i sit eget sted, men i slutbrugerens sted, i kundens sted, og se, hvor er det, vi gør en forskel? Så er det vigtigt at kigge på positioneringen. Hvor er vi i markedet? Hvor er vi i forhold til vores konkurrenter? Hvor er det, vi kan gøre den store forskel? Og så vil jeg også lige nævne, at den oplevelse, man skal have med brandet, hvordan leverer vi det? Hvad er det, som kunden oplever, når man bruger det produkt, den service, man går ud og sælger? Og den sidste ting, jeg vil nævne, det er noget, som mange glemmer, men som er utrolig vigtigt, det er det, som på engelsk hedder brand personality. Hvad er det for en personlighed, man har i brandet? Er det noget, man konkurrerer man på pris? Leverer man kvalitet? Hvordan har man det i forhold til samfundsengagement, økologi osv.? En masse overvejelser, man skal gøre sig, inden man udformer sit brand.
Nu nævner du selv en af de ting, som folk glemmer. Er der andre typiske faldgrupper, som iværksætter kan tage ved lære af?
Så er det jo vigtigt, når man nu har defineret sit brand, og så man også prøver at gå ud og definere, hvordan vil man så markedsføre sit brand, hvordan går man ud på markedet. Og der er det igen vigtigt at kigge på kunden, kunderejsen, som man kan kalde det. Vi plejer at dele det op i det, der hedder See, Think, Do, Care, som er de fire områder, man med fordel kan dække, når man skal markedsføre sig. Hvis jeg tager See først, så har man jo, synes man selv, et helt fantastisk produkt, en god service, men markedet er hårdt, der er mange konkurrenter, og der er sikkert ikke ret mange, der kender til en, eller det er der ikke, når man lige går på markedet. Derfor er det vigtigt at kigge på hvordan er man til stede på søgemaskiner, hvordan skal man være på YouTube, er der nogle social media kanaler, man skal have fat i, skal man være på Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram og så videre. For skabt en opmærksomhed omkring sit brand er vigtig. Ellers risikerer man, at det bliver en stor hemmelighed for markedet. Så er der det, vi kalder Think. Det er typisk, hvordan ser man ud på hjemmesider. Har man en hjemmeside, der er opdateret til mobil? Alt er efterhånden mobilt, så det er utroligt vigtigt, at man har det. Og på Think-delen, der skal man jo gå ud og fortælle om, hvad er det, mit produkt kan levere, som andre ikke kan levere. Hvad er det for en service, jeg har, så kunden går videre i processen. Og så når vi til do-delen, og der er det utroligt vigtigt, at kunden hurtigt og nemt kan få kontakt med din virksomhed. Og der er mange steder, når man bevæger sig rundt på nettet, hvor man leder efter, hvem skal man ringe til, hvad er telefonnummeret, hvor er e-mailen osv. Og sørge for at have det let tilgængeligt. Skrive, hvad åbningstider er. Skrive, hvornår man vender tilbage. Hvis man sælger online, sørge for, at det er brugervenligt, og man følger kunden helt til dørs. Den sidste del er care-delen. Når kunden så har købt produktet, så for det første er det vigtigt at bede kunden om at ranke en på Trustpilot. Det er der mange, der glemmer, men det er faktisk rigtig vigtigt. Så er det vigtigt at have en plan for, hvad gør man så videre med den her kunde. Har man et e-mail markedsføringsprogram, er det et produkt, man har, som man ved, at kunden måske bliver interesseret i at købe yderligere produkter i forbindelse med produktet, eller er der efter et stykke tid, skal man så genkøbe produktet osv. Så care-delen er også vigtig, og det er en del, som mange ofte overser.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.